butuh bantuan untuk saya bacakan gitu, Ustaz.
Ini kayak yang sama tadi.
Sudah
yang
ini terakhir. Ini sudah dipilih. Maka tidak dihukum oleh Allah, tidak berdosa. Dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa orang yang lupa akan kewajibannya, atau melakukan kesalahan karena lupa, atau meninggalkan kewajiban karena lupa, ya dalam hal ini, ya lupa punya hutang, ya tidak berdosa dan tidak menjadi penghalang dari masuk surga, adalah sabda Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaih. Ya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena lupa, anil khata', karena salah kaprah, wan nisyan, atau kesalahan yang dilakukan karena lupa, atau kesalahan yang dilakukan karena terpaksa atau dipaksa. Inilah tiga sebab yang mana seorang hamba ya apabila berbuat kekeliruan tidak dianggap oleh Allah sebagai dosa. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah bukan sebagai penghalang seorang hamba masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sedikit tambahan. Tetapi jika dia pada suatu kesempatan dia ingat, segera dia lunasi. Ya. Jadi dimaafkannya itu selama dia lupa. Tapi kalau sudah ingat kemudian pura-pura lupa, nah ini yang baru dicatat sebagai dosa. Kalau sampai mati lupa terus ya itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi niat awal ketika dia pinjam, dia punya niat untuk melunasi hutang dan dia pun tidak pernah berniat untuk mengulur-ulur hutang. Itu syaratnya tadi. Adapun kalau sudah di kemudian hari dia ingat, maka saat itu dia harus berusaha mencari orang yang pernah meminjaminya. Nah, ya silakan.
Apabila kita sudah telah berhutang dan sistem dibawi, bagaimana cara keluarnya sehingga kita bebas dari hutang tersebut? Dalam keadaan ini, hutang-hutang yang kami tanggung lebih besar dari aset perusahaan, karena semakin tahun aset berkurang. Usaha dengan sistem hutang sudah 10 tahun membuat asetnya. Kalau perusahaan yang asetnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.
Bismillah. Solusinya sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam tausiah tadi, ada 10 solusi. Itu semua kita lakukan, ya. Apa yang kita miliki, ya, dan bisa dijual dan bisa mengurangi jumlah utang riba tersebut, maka kita lakukan. Jangan sampai kita menunda-nunda penutupan atau pelunasan utang riba karena kita khawatir usaha kita berhenti atau tutup. Jangan. Ya. Selagi niat kita jujur, ya, ingin berhenti dari himpitan hutang riba, maka insya Allah, ya, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, selagi solusi-solusi yang telah kita sebutkan dalam kajian tadi, kita laksanakan seperti bertobat kepada Allah, beristighfar, bertakwa kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk menutupi hutang riba pada bank ribawi, tidak harus ya menunggu perusahaan kita bangkit kembali, tidak menunggu. Ya, apa yang kita miliki berupa keahlian, ya, bekerja, kemudian hasilnya kita ya sisihkan sebagian untuk menutupi hutang, sebagian dari kewajiban kita menafkahi keluarga, itu yang lebih baik. Nah, jadi aset perusahaan kalau bisa dijual kemudian dikembalikan kepada bank itu lebih baik, supaya kita menjalankan usaha dengan modal riba. Jangan sampai kita mengulur-ulur perusahaan yang mana modal utamanya dari bank riba. Karena kalaupun ini masih ada, maka asal-usulnya dari sesuatu yang tidak halal. Maka lebih baik aset tersebut, ya, menurut pandangan kami yang terbatas, ya, dijual, ya, kemudian hasilnya dibayarkan ke bank tersebut, ya, sebagaimana asal-usul dari modal perusahaan tersebut. Adapun kekurangannya, kita, ya, berusaha dengan cara bekerja di tempat yang halal, dengan profesi yang halal, ya. Kemudian jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih memungkinkan, kita bisa pinjam dari lembaga keuangan atau perorangan yang tidak mengandung unsur riba, tanpa bunga, maka itu yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin supaya kita berhenti dari dosa riba. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
bagaimana cara kita membersihkan data dari riba? Yang mana data kita disita dengan konvensional, data-data bunga atau riba? Agar kita bisa data.
Bagaimana cara membersihkan harta kita yang ada?
Bunga atau riba? Karena kita sudah berutang pada orang tersebut, agar harta yang kita punya menjadi berharga.
Jadi kaitannya dengan hutang atau simpanan tabungan tadi? Pertanyaannya.
Simpanan.
Iya, supaya simpanan kita jadi berkah.
Iya.
Jadi pada dasarnya kita tidak dibolehkan menyimpan atau menabung uang di bank yang berinteraksi dengan riba atau dengan adanya bunga. Karena itu termasuk unsur tolong menolong dalam hal dosa dan maksiat. Ya. Kapan seorang boleh menyimpan uang di bank konvensional atau bank yang lain, ya, dalam kondisi darurat, ya, jika dalam kondisi darurat di mana kalau dia menyimpan harta atau uang yang begitu banyak jumlahnya di dalam rumah, dia terancam keamanannya, terancam keselamatan nyawanya, ya, akan dijadikan perhatian oleh para perampok, para pencuri, ya, maka ini kondisi darurat, apalagi di negara yang mana pembunuhan begitu mudah terjadi. maka kita diperbolehkan menyimpan di situ dengan tujuan apa? Menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari ancaman ya apa namanya? Yang lebih besar atau bahaya yang lebih besar adanya para perampok, pencuri dan pembunuh. Nah, jadi mencegah mudarat besar dengan mudarat yang kecil. Kalau memang kita tidak mendapatkan tempat yang lebih aman, kalau kita tidak mendapatkan jalan yang lebih aman untuk menyimpan harta, makanya dalam sebuah kaidah fikih disebutkan darul mafasid idza ta'arada al mafsadatan urtuqiba adnahu. Jika seorang hamba ya dihadapkan dua mafsadah, dua mudarat, dua bahaya, maka hendaknya yang diambil yang paling kecil. Dia tidak ada pilihan yang lain. Misalkan dia dihadapkan dalam satu kondisi atau satu keadaan yang mana dua-duanya mafsadah, keburukan dan bahaya. Kalau dia menyimpan harta di dalam rumah, dia akan didatangi oleh perampok ya, yang biasanya dengan membawa ya, benda tajam atau senjata api, dan akan membunuh siapa yang akan menghalanginya ya. Sementara taruh di bank konvensional ada unsur riba ya, maka motor yang lebih ringan ada taruh menitipkan di tempat tersebut, tetapi dalam hati yang terpaksa, dalam hati yang tidak ridho dengan apa urusan apa namanya riba tersebut. Kemudian cara membersihkan harta simpanan kita adalah biasanya pada buku itu biasanya ada keterangan bunganya berapa tiap bulan. Nah kita hitung ya totalnya. Kemudian kita salurkan ya bunga tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Kita salurkan untuk hal-hal yang mengandung maslahat umum bagi kaum muslimin, seperti perbaikan jalan, penerangan umum, pembuatan apa namanya sumur ya bagi kaum muslimin ya. Niat kita bukan untuk mencari pahala. Niat kita bukan sedekah. Niat kita bukan zakat, tetapi niat kita untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran tersebut dan disalurkan kepada ya, hal-hal yang mengandung maslahat bagi kaum muslimin secara umum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai ada di antara kita niatnya ketika menyisihkan uang bunga itu yang ada dalam catatan tabungan kita membantu orang miskin dan mengharap pahala, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya infak yang berasal dari harta haram. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Anak punya saudara yang bekerja di bank, bagaimana cara menasihatinya agar dia segera dan ketika dia diberikan nasihat, selalu dia berganti bahwa rezekinya selalu baik dan bertambah.
Kalau dia dinasihati apa tadi? Coba deh.
Kalau dia dinasihati, dia selalu berkata, saya diperkah ini rezeki saya selalu bertambah.
Bertambah. Baik. Pertama, cara menasihati ya saudara kita yang bekerja di bank yang ada ribanya ya, atau di tempat-tempat lain yang ada kemungkarannya. Entah itu di pabrik minuman keras, di pabrik rokok ya, atau tempat-tempat maksiat yang lain. Nah, seperti dengan cara yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara menyampaikan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan. Ya tidak boleh kita ini menasihati saudara kita atau orang lain dengan cara yang kasar, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi lemah lembut dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga berdakwah dengan ya, sikap lemah lembut dan kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Imran, "Fabima rahmatin min Allahi limtalahum, walakum tafadzal balidul qalbi lam fadzu min hawlih." Dan disebabkan rahmat dari Allah, engkau Muhammad mampu bersikap lemah lembut kepada mereka dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat, dalam muamalah. Kalau sekiranya engkau bersikap kasar dan bersikap keras, ya frontal, niscaya mereka akan kabur dan lari dari sekitarmu, tidak mau ya mendengarkan dakwahmu, apalagi mengikuti dan mengamalkannya. Inilah hakikat dakwah Nabi, berdakwah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, menyampaikan kata-kata yang sopan, tidak kasar, tidak mencaci maki atau marah-marah. Makanya ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam diperintahkan Allah untuk mendatangi Raja Fir'aun, mengingatkan Fir'aun, memberikan peringatan kepada Fir'aun, apa kata Allah dalam surat Thaha? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, menemui Raja Fir'aun karena dia telah berbuat melampaui batas. Apa perbuatan Fir'aun melampaui batas tersebut? Dia telah mengaku sebagai Tuhan manusia yang paling tinggi, kata Allah. Fir'aun berkata, wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Di samping Fir'aun juga berbuat zalim kepada rakyatnya, membunuh siapa saja yang tidak menuhankan dirinya. Ya. Tetapi bagaimana wasiat Allah kepada raja kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam dalam mendakwai manusia yang paling kafir, manusia yang paling zalim, yang paling kejam di zaman itu. Faqula lahu qawlan layyina. Lalu ucapkan oleh kamu berdua dengan kata-kata yang lembut. Qawlan layyina, kata-kata yang sopan, lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dalam berdakwah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar menyampaikan kepada Fir'aun nasihat yang menggunakan kata-kata yang lembut. Apalagi orang yang kemaksiatannya di bawah Fir'aun. Ya, apalagi saudara kita sama muslim, apalagi kerabat kita, apalagi orang tua kita. Tentu akan lebih lembut lagi. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut, Fir'aun mau mengambil pelajaran atau merasa takut. Ini yang harus kita camkan dan kita ikuti dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat. Kemudian hendaknya kita bersikap bijak dalam memberikan nasihat atau mengingkari kemungkaran. Di antara sikap bijak adalah kita memperhatikan waktu dan tempat yang cocok. Jangan sampai kita memberikan nasihat dalam kondisi orang itu lapar, dalam kondisi orang itu capek, atau memberikan nasihat dan mengingkari kemungkaran di saat banyak orang. Karena ini merupakan bentuk melecehkan, bukan menasihati. Ya, jangan sekali kita memberikan nasihat pada orang tapi di depan umum. Karena sulit sekali untuk menerima kebenarannya. Nah. Jadi hendaknya bersikap bijak sebagaimana dakwah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah engkau kepada Allah dengan menggunakan sikap bijak, sikap hikmah dan nasihat yang baik. Lihat. Kemudian ya, kita sampaikan kepadanya ya, ancaman-ancaman Allah tentang bahaya riba ya di dunia dan akhirat. Kalau tidak mampu dengan kata-kata, kita berikan hadiah buku ya, buku. Nah, atau dengan cara mungkin kita sebelum memberikan nasihat, sebelum memberikan masukan, kita ya memperbaiki muamalah kita dengannya. Ya, memberikan apa namanya? Hadiah, makanan, atau apa namanya pakaian atau apa saja yang dia sukai, tujuannya untuk melunakkan hati. Nah, sehingga pintu nasihat akan terbuka di hatinya. Dan jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada saudara kita yang berbuat maksiat. Jadi jangan sekali-kali kita memandang orang yang berbuat kesalahan dengan pandangan bengis, pandangan kebencian yang sangat kepada saudara kita sama muslim. Ya, karena ingat, ya, kita pun kalau tidak dapat hidayah dari Allah tentu mungkin seperti mereka dan lebih parah dari mereka. Maka hendaknya kita memandang orang-orang Islam yang berbuat maksiat, jatuh dalam dosa, ya, memandangi dengan pandangan kasih sayang. Kita ingin menyelamatkan mereka supaya mereka berjalan jalan yang benar di atas sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita mendapat nikmat dari Allah. Jangan membuat mereka kabur dari dakwah tauhid, kabur dari dakwah sunnah gara-gara sikap kasar kita, sikap keras kita, ya. Ingat nikmat Allah kepada kita. Allah berfirman, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum." Demikian pula dengan keadaan kalian sebelum kalian dapat hidayah, lalu Allah berikan nikmat hidayah kepada kalian sehingga kalian berjalan di jalan yang benar, menjauhi larangan Allah. Nah, ya tentu ya, syarat utama dalam memberikan nasihat adalah ikhlas, supaya nasihat kita memberikan pengaruh yang sangat besar di hati pendengarnya. Karena ikhlas itulah ya yang akan menentukan pengaruh besar atau kecil nasihat tersebut. Nah, demikian ya beberapa bimbingan tentang mendakwahi atau menasihati orang yang bekerja di tempat maksiat, tempat yang mengandung dosa. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana hukumnya bila kita mendatangi teman jauh, sedangkan teman tersebut berbeda di tempat yang sama?
bagaimana sikap kita? Ya sikap kita yang sopan sebagai tuan apa tamu ya beradab dengan sebagai seorang tamu. Ya, sebentar. Sikap kita ya sama seperti kita bertamu kepada saudara kita sama muslim yang bekerja di tempat yang halal, ya. Ketika datang ke rumahnya kita pun tentu ya lihat-lihat waktu. Kemudian ketika sampai di depan rumah kita pun mengucapkan salam. Jangan berdiri di depan pintu, jangan matanya lewat ya ke dalam tidak lihat ada siapa, apa saja apa namanya barang-barangnya. Jadi berdiri di sebelah kanan sebelah kiri pintu. Karena bisa jadi tuan rumah dalam kondisi tidak menutup aurat, ya tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ini ada pada pertama. Lalu bagaimana setelah kita berada dalam dalam rumahnya dan saudara kita bekerja di tempat yang tidak halal, ya? Di bank konvensional misalkan, ya. Bagaimana dengan hidangan-hidangan yang disuguhkan, makanan, minuman, apa kita boleh memakan dan minum? Ya, sebagian ulama mengatakan boleh, karena barang itu haram bagi pelakunya, sedangkan bagi orang lain tidak haram. Nah, boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana cara kita
berbuat? Ya, sama sedikit, sama hukumnya seperti seorang anak yang belum bisa bekerja. Belum bisa mencari nafkah sendiri, orang tuanya sebagai pegawai bank konvensional. Ya, apakah si anak boleh memakan dari hasil pekerjaan orang tuanya? Boleh, karena itu halal baginya dan haram bagi orang tuanya yang bekerja. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya, kecuali jika si anak telah mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri, cari nafkah sendiri, maka hendaknya dia mencukupkan diri dengan hasil kerjanya dan tidak memakan dari hasil orang tuanya yang haram. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana cara kita bertobat kalau kita terpaksa menerima sistem riba yang dipakai kantor otoritas?
Cara bertobat?
Kita bekerja di kantor yang menggunakan sistem riba.
Apa contohnya nih? Ini masih umum, ya? Hampir semua kantor ya ada muamalah dengan riba. Ya, kita sebagai guru pesantren mungkin. Pesantren juga naruh rekening di bank konvensional. Apa kita semua ustaz pergi dari pesantren? Ya, jadi harus rapatnya harus umum ya. Saya belum jelas ini maksudnya bagaimana. Tapi setahu saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita bekerja di situ, ya. Kecuali secara langsung misalkan kita sebagai orang yang transaksi riba dengan bank, ya. Kita yang mencatat, kita yang mengambil, kita yang membayar. Nah, tapi yang jelas pertanyaan ini sangat umum. Ya, kita bekerja di kantor yang apa tadi ada muamalah dengan bank. Di dalam kantor itu ya gimana sistem apa maksudnya kan belum jelas. Saya ingin tahu apa maksud penanya ya. Karena fahmu soal nisful jawab, memahami pertanyaan adalah separuh jawaban. Kalau paham pertanyaan belum paham saya juga nggak bisa ngasih jawaban. Ya jelas saja.
Bagaimana dengan bank yang bersifat dikeluarkan dari daftar selama apakah termasuk
bunga bank yang ada dalam tabungan kita dan belum sempat dikeluarkan. Ya berusaha secepatnya kita keluarkan. Ya kalau memang menyulitkan ya, ya bisa saja kita misalkan setiap ya 3 bulan atau berapa kita hitung nominalnya. Kan ada catatannya. Kemudian disalurkan. Semakin ya cepat tiap bulan ya itu lebih baik. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi ya dengan keberadaan bunga itu ya yang belum dikeluarkan insya Allah tidak akan menjadi ancaman selama kita memang niatnya ingin akan disalurkan dan kita tidak akan mengambil atau memanfaatkannya ya. Kalaupun kita tidak menyalurkannya ya cuma dibiarkan begitu saja juga tidak masalah ya karena dia tidak memanfaatkan, tidak mengambil ya. Nah tetapi sebagian ulama berfatwa ya lebih baik mana dibiarkan bunga itu di bank dan dimanfaatkan oleh mereka atau diambil kemudian diberikan kepada kepentingan kaum muslimin. Nah ini. Ya kita memandang lebih ada maslahatnya untuk kepentingan kaum muslimin. Apalagi kalau nominalnya sudah ya, ratusan juta. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Apa beda saat apa beda suatu saat saya bertobat dan berniat untuk membayar hutang saya kepada semua tempat
kepada tempat
yang saya ulangi, tapi ada salah satunya tempat saya
berusaha lupa. Kalimat bila suatu saat ini berarti ada niat menunda-nunda taubat. Jangan ya. Jangan bila suatu saat saya bertobat. Nah, dari mana dia akan bisa dapat kesempatan bertobat? Dari mana Allah akan berikan taufik dia bertobat? Jangan. Selagi kita sudah tahu ini dosa, haram, segera, jangan suatu saat. Ini terkena tipuan syaitan. Menunda-nunda at-taswif bitobat, mengulur-ulur waktu tobat. Ya, jadi jangan kalimatnya dirubah ya. Jangan bila suatu saat ya. Ya, jadi keliru. Yang kedua tadi masalah jika lupa. Ya tadi sudah saya terangkan kalau lupa ya. Apa tadi salah satu tempat yang kita utang kita lupa. Ya dimaafkan ya, tetapi sudah dari awal ya, kita ingin mengembalikan ketika ingat. Nah, secepatnya dikembalikan. Nah. Tetapi saran saya jangan ada kata suatu saat. Nah, ini karena apa? Karena tidak ada yang menjamin saat yang akan datang kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, siapa yang menjamin kita mendapat taufik dari Allah untuk tobat? Ya, bisa saja Allah tidak memberikan taufik sehingga dia berlarut dalam maksiat yang lebih besar dari maksiat yang sekarang. Nah, maka jangan sekali-kali kita apa namanya mengulur-ulur waktu untuk bertobat, karena kematian itu datang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa harus diawali dengan sakit, ya, baru ruang masuk ruang ICU baru tobat, ya, dari mabuknya, dari judinya, dari ribanya, jangan. Mumpung sekarang sadar, mumpung sekarang tak ingat dan tahu hukum haramnya riba dan haramnya dosa-dosa, segera, ya, jangan menunggu iman melemah kemudian kita tidak bisa bertobat. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya, setelah apabila saya memperoleh dan memberikan modal dalam bentuk uang.
Coba ulang lagi. Apabila saya
memperoleh sebuah
usaha. Buka suasana.
Jika boleh, bagaimana
mencari pinjaman yang
dibebaskan dari riba? Jika boleh, bagaimana
mencari pinjaman yang
dibebaskan
dari riba? Yang bebas dari riba.
Iya.
Baik. Bolehkah kita mencari modal atau pinjaman ya ketika kita ingin buka usaha? Ya boleh saja. Kan tadi sudah dikatakan hukum asal apa? Pinjam meminjam atau berhutang adalah mubah. Ya selagi digunakan untuk hal-hal yang mubah atau bermanfaat. Tetapi ya akan lebih baik kalau apa namanya? Kalau modal itu kita ya mendapatkannya dengan cara dari hasil kerja kita sendiri. Ya akan lebih baik walaupun itu tidak tercela, tidak terlarang. Karena Nabi bersabda dalam hadis, "Ma akala hadun ta'aman qatun khairan min amali yadi, wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadi." Tidaklah seseorang itu memakan makanan yang lebih baik dari apa yang dihasilkan oleh jerih payahnya sendiri. Karena sesungguhnya Nabi Daud dahulu beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi akan lebih utama, lebih afdal kalau kita ini membuka usaha dengan hasil kerja kita sendiri. Kalau tidak punya modal, ya buka warung, ya kita bekerja pada orang lain. Nanti gajinya kita ya sisihkan sebagian untuk ya simpanan, sebagian dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau sudah cukup baru kita buka usaha berdiri sendiri dengan pekerjaan kita. Itu lebih utama ya. Meskipun ya kalau kita tidak sabar ya ingin buka usaha gede ya yang halal yang baik dengan cara meminjam modal, ya boleh juga ya. Selama modal itu tidak ada riba, tidak ada bunga. Ya, sekarang bagaimana cara mendapatkan modal yang tidak ada ribanya? Ya cari kepada orang keluarga kita, kerabat kita yang sudi dan bersedia membantu kita dan mengetahui tentang hal haramnya riba. Ya. Adapun kepada lembaga-lembaga, ya mungkin ada tapi saya tidak tahu lembaga mana ya yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Saya tidak tahu. Nah, kalau tidak ada lembaga atau siapapun yang memberikan pinjaman modal tanpa bunga, ya jangan pinjam. Ya bismillah ya, bekerja keras ya. Meskipun sebagai karyawan. Jangan ya mentalnya jadi bos tetapi enggak punya modal. Ya. Ingin menyulitkan orang lain. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik kita jadi pekerja, jadi karyawan tetapi ya bebas dari riba. Daripada jadi bos tapi modalnya riba. Ya kan? Rugi umur kita, rugi usaha kita, rugi penghasilan kita. Tidak ada berkahnya. Umur ya hilang berkahnya, rezeki hilang berkahnya. Kalau diberikan apa kepada anak istri, hasil itu akan mengurangi apa namanya keberkahan hidup mereka dan menjadi penghalang terkabulnya doa. Wallahu a'lam bishawab.
bagaimana jika kita beribadah kepada orang kafir, padahal dianggap orang kafir menjadi Tuhan alasan.
Bagaimana hukum memberikan pinjaman kepada orang kafir? Padahal orang kafir itu, ya, amal mereka tidak diberi balasan oleh Allah. Ya, semuanya jadi dosa, nggak ada kebaikannya. Hukumnya boleh jika pinjaman tersebut, ya, apa namanya? Jika mereka itu dalam kondisi sangat membutuhkan. Ya, apakah orang kafir itu adalah keluarga kita atau bukan keluarga kita? Jika ia sedang kelaparan atau sakit, keluarganya butuh biaya dan kita sebagai tetangganya atau sebagai teman dekatnya mempunyai kemampuan memberinya pinjaman dengan tujuan melunakkan hatinya agar masuk Islam, maka boleh. Ya, dengan syarat orang kafir itu tidak mengganggu kaum muslimin, tidak memerangi Islam dan muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang tidak ada larangan berbuat apa namanya baik kepada orang kafir, termasuk memberikan pinjaman. Allah berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak ya memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jelas, selagi orang kafir itu menghormati kaum muslimin, tunduk kepada aturan-aturan umat Islam, ya, maka boleh, ya. Allah tidak melarang kita berbuat baik, ya, di antaranya adalah memberi pinjaman. Dan kalau niat kita berdakwah untuk melunakkan hati dia supaya dia mau masuk Islam, itu bernilai pahala dan ibadah. Nah, wallah, adapun orang kafir, urusan mereka dengan Allah. Kebaikan mereka di dunia tidak dianggap sebagai pahala tapi jadi sebagai dosa, ya, dirubah menjadi dosa. Nah, tidak ada satu kebaikan orang kafir yang dilakukan di dunia yang dicatat sebagai pahala. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi infak-infak orang kafir untuk diterima oleh Allah melainkan sebabnya karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Ya, Allah mengatakan dan tidaklah infak-infak mereka, ini infaknya orang kafir, ya, ditolak oleh Allah melainkan sebabnya karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Ini kan orang kafir. Ada pun orang mukmin kalau berbuat baik kepada sesama muslim atau kepada orang non-muslim, kalau dilandasi dengan yang baik maka dapat pahala. Ya, jangan kepada orang kafir sebagai manusia, kepada binatang saja, binatang, ya, anjing yang kehausan, ya, yang dilakukan oleh seorang apa pelaku maksiat, ya, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa maksiatnya sehingga ia masuk surga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah habis? Yang tadi aja yang sudah saya sampaikan ini.
Bagaimana jika kita berniat membantu dengan berjamaah dan tidak pernah mati kecuali dalam keadaan butuh, bahkan sampai lupa pernah berjamaah?
Oh, masya Allah, ini bagus sekali, ya, memberi pinjaman tapi nggak pernah nagih. Naginya kalau butuh bagus, masya Allah. Dan ini sebagai apa ya? Termasuk bentuk memberikan kemudahan kepada orang lain, ya. Dia memudahkan, berikan kelonggaran kepada orang yang diberi pinjaman. Dan ini termasuk didoakan oleh Rasul dengan doa rahmat. Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih? Rahimallahu abdan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang pemurah ketika melakukan penjualan dan pemurah ketika dia membeli. Maksudnya dia tidak mempersulit pembeli ketika sebagai penjual. Ya, pemurah, ditawar dan dia masih untung, ya enggak apa-apalah gitu. Ya, apalagi tidak pernah berdusta dalam jual belinya. Dan semoga Allah merahmati seorang hamba yang pemurah ketika dia menagih hutang. Enggak apalagi ini, enggak nagih-nagih kecuali dalam keadaan butuh. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini termasuk sebab dia akan dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat, sebagaimana hadis tentang seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang dan juga memberikan pinjaman kepada orang-orang. Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya atau kepada karyawannya, ya, Kalau saya mati, tagilah ya orang-orang yang pernah meminjam itu. Berilah kemudahan dan kelonggaran kepada orang yang memang rezekinya lapang, tetapi bebaskan orang yang kesulitan. Lihat, mudah-mudahan Allah membebaskanku pada hari kiamat dengan perbuatan ini. Dan ternyata kata Nabi, Allah bebaskan orang ini dengan perbuatan tersebut, yang memberikan kemudahan kepada orang yang ditagi dalam keadaan lapang dan diberikan pembebasan kepada orang yang ditagi dalam keadaan kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu termasuk amal baik. Ada lagi? Ya. Dia diberi oleh Allah. Ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Semuanya kami tidak akan menyia-nyiakan ya balasan ya kepada orang yang berbuat baik. Ya, dan dikembalikan oleh Allah kebaikannya itu bukan dalam bentuk duit. Ya, duit di dunia tentu lebih baik ya dari apa yang ada di dunia. Karena di akhirat itu balasan Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Balasan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman atas kebaikan mereka di dunia itu lebih jauh lebih besar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas atau terbetik dalam pikiran manusia. Nah, jadi kita yakin Allah mengatakan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Dalam surat Az-Zalzalah Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan melihat dan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi lanjutannya? Satu lagi. Yang saya tadi berikan. Iya, sudah.
Si anak menyalurkan kepada Jibril, kemudian keduanya terpisah pada waktu yang sangat lama dan jalan yang sangat jauh. Si anak tidak tahu di mana sekarang Jibril berada. Kemana jalan si anak menyalurkan kepada Jibril?
Baik, si A memberikan pinjaman kepada si B. Kemudian keduanya terpisah dalam waktu yang jauh dan si A enggak tahu. Ya, si A enggak tahu di mana keberadaan si B yang pernah memberinya pinjaman. Bagaimana cara apa tadi mengembalikannya? Caranya ya, cari tahu alamat keluarganya. Ya, masa enggak tahu? Dulu kan teman dekat. Siapa keluarganya? Di mana asal usulnya? Oh, di desa misalkan Gubeng atau di mana ini sekarang nih? Apa di Paru ya? Paru. Tanya keluarganya, tetangga sekarang pada merantau kemana? Ya, sekarang zaman handphone, cari nomor handphonenya, dihubungi. Kalau sudah berusaha sekuat tenaga, ya, ya sungguh-sungguh tidak mendapatkan keberadaan apa alamat dan nomor handphone orang yang pernah memberinya pinjaman, dan juga keluarganya juga tidak ada, dia tidak dapatkan, maka jalan keluarnya adalah dia sedekahkan jumlah uang yang ia pinjam tersebut, ya, di jalan Allah. Ya, di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang benar. Niatnya apa? Sedekah ini pahalanya untuk pemilik harta ini, untuk saudara dia yang memberinya pinjaman. Udah niatnya itu. Tetapi bagaimana kalau setelah setahun nongol orang itu datang, loh, saya utang 5 juta sudah saya sedekahkan ke masjid nih. Niatnya untuk dia. Sekarang dia balik pulang kampung, nagih ke kita. Nah, kamu sudah 10 tahun yang lalu pernah pinjam, nih ada catatannya. Ada saksi-saksinya. Saya sekarang butuh. Maka kita katakan, ya akhi, uang itu sudah saya sedekahkan atas nama engkau di Masjid Al-Firdaus. Contoh. Ya, dan saya niatnya untuk engkau. Kata dia, saya tidak mau sedekah, saya butuhnya duit. Nah, maka dia wajib bayar. Berarti pahalanya untuk dia yang bersedekah tadi. Nah, pahala untuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Hukum beli motor atau beli mobil atau beli rumah lewat kredit, hukumnya tidak bisa kita katakan boleh atau dilarang. Tergantung sistem dan syarat-syarat kredit yang syar'i. Kalau kredit tersebut tidak ada unsur pelanggaran terhadap aturan syariat, maka hukumnya boleh. Ya, menurut pendapat yang kuat, memang para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan kredit itu hukumnya tidak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah." Hadisnya sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu majlis. Dijelaskan oleh para ulama hadis, maksudnya adalah yang dimaksud dengan dua transaksi jual beli dalam satu majlis, yakni seorang mengatakan saya jual, ya, ipad ini kepada Anda secara kontan 5 juta, kalau kredit 8 juta. Nah ini, ini maksudnya larangan dari dua transaksi jual beli dalam satu majelis. Dia memberikan dua penawaran harga. Kalau kontan 6 juta, kalau kredit berapa? 8 juta, contoh. Maka mereka katakan dilarang. Masa kredit 3 juta? Ya tentu lebih mahal kan kredit itu kan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh kredit, ya jual beli kredit. Dan ini fatwa sebagian ulama sunnah zaman sekarang seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ya. Sedangkan yang melarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Ya, mereka mengatakan boleh karena ya kredit ini tidak masuk dalam makna hadis tersebut, tidak termasuk. Ya. Tidak termasuk. Tetapi mereka memberikan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah orang yang mengkreditkan barang, dia pemiliknya barang, pemilik barang yang jelas, yang apa? Secara langsung. Kemudian jika terjadi keterlambatan karena misalkan apa? Kesusahan ekonomi, ya, tidak dikenakan denda. Tidak dikenakan denda. Kemudian, ya, tidak ada pemaksaan kepada calon pembeli. Misalkan saya tawarkan kepada Anda barang ini dengan harga kredit sekian dan harga sekian. Kemudian si pembeli menentukan harga kredit. Ya, menentukan harga kredit. Kemudian di kemudian hari, ya, dia punya udur dan dibatalkan. Ya, dibatalkan karena ada udur dan hendaknya si penjual barang secara kredit itu ya tentunya mempertimbangkan ya antara maslahat bagi konsumennya. Jangan memaksakan ya, membebankan kepada calon pembeli maunya harus beli. Makanya yang terjadi sekarang ini, sistem kredit yang terjadi adalah kebanyakan barang tersebut tidak dimiliki oleh pihak bank atau pihak penyandang dana, ya. Seseorang bertransaksi dengan toko mobil atau showroom atau dengan toko elektronik, kemudian ya barang sudah dipilih, kemudian dia melakukan transaksi dengan leasing, ya. Kemudian barang ada di toko yang melunasi leasing. Nah, ini tidak benar. Karena apa? Karena leasing telah menjual barang yang belum penuh menjadi miliknya. Belum penuh menjadi miliknya. Nabi mengatakan dalam hadis, "La tabi' ma laysa indak." Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Janganlah engkau menjual barang yang belum menjadi milikmu, dan ini belum. Ya, syaratnya adalah barang tersebut sudah dalam genggaman pembeli. Nah, dan itu belum dipindahkan dari showroom. Nah, makanya solusi yang paling bagus adalah pihak leasing mengambil barang tersebut, ya, dikeluarkan dari showroom, dia membawa, entah itu wakilnya, kemudian diantar ke pihak pembeli. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan masih ada syarat lain yang belum saya sebutkan tentang hukum kredit. Jadi jawaban ringkasnya adalah hukum kredit motor atau mobil menurut pendapat yang kuat boleh dengan syarat-syarat, tidak ada unsur pelanggaran, tidak ada riba, ya, maupun tidak ada denda. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Kalau sudah terlanjur
kredit, ya lanjutkan. Lanjutkan, ya. Maksudnya lunasi. Tapi dia juga berusaha menyesal, bertobat, ya, karena ketidaktahuannya dia tentang hukum kredit yang mengandung unsur riba. Ya. Karena ketidaktahuannya. Tapi insyaallah ada beberapa lembaga atau koperasi yang memberikan jual beli kredit dengan sistem yang benar, ya. Sekarang sudah ada. Maka itu lebih baik, ya, mengambil dari situ. Tapi kalau kita punya kemampuan beli kontan, ya, mampu punya punya uang untuk beli kontan, maka itu yang lebih baik. Kalau sudah terlanjur, ya, dia menyesal, ya, kemudian berusaha untuk segera menutup kredit itu. Kalau seandainya dia mampu untuk ya memendekkan jangka waktu cicilan yang tadinya 20 bulan menjadi 10 bulan, kemudian dia minta supaya ya bunganya dihilangkan atau dikurangi, maka itu lebih baik. Ya, sebagai timbal balik atas dia mempercepat pelunasan hutang sehingga apa cicilannya menjadi pendek, maka itu lebih baik. Nah, kalau dia mampu. Nah. Tetapi bagaimana dengan motor yang dibeli secara kredit? Ya pakai saja. Oh, dia bekerja, ya. Pakai saja untuk kendara, apa berkendara. Nah. Tidak menjadi haram karena dia waktu itu belum tahu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
Saya mempunyai hutang kepada bank, tapi kesepakatannya dibayar secara detil. Dan saat ini saya tidak berhutang kepada sendiri.
Tidak berkurban?
Berkurban.
Iya. Dengan uang sendiri.
Bagaimana hukumnya dengan berhutang tetapi masih punya tanggungan? Tanggungannya berhutang di bank.
Masih punya tanggungan apa nih? Hutang.
Hutang yang harus dicicil. Uh-uh. Tapi dia ternyata untuk berhutang.
Utama kan yang wajib dulu. Ya, kalau dia punya hutang baik kepada lembaga maupun apa namanya? Kepada perorangan, ya. Maka hendaknya dia utamakan kewajiban dia dulu. Ya, kurban itu kan kewajiban bagi yang mampu. Orang yang punya hutang ya termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu. Ya dia harus kembalikan terlebih dahulu. Dia kembalikan hutangnya. Tetapi bagaimana jika dia berkurban sementara hutangnya belum lunas? Apakah kurbannya sah? Kita katakan kurbannya sah, tapi dia telah ya apa namanya menyanyiakan kewajiban dia. Nah, jadi kurbannya sah selagi ya uang yang digunakan adalah uang yang halal. Nah,
kalau
nafkah apa nih? Nafkah lahir apa batin? Nggak ada tentunya apa nafkah gitu ya?
Kalau rumah tangga aja,
ini apa masalahnya nih?
Suami tidak menafkah istrinya.
Iya, seorang suami tidak pernah menafkah istrinya sampai punya anak.
Dukun-dukun
saja. Taib, sekarang enak sekali ya jadi suami. Punya istri yang tidak nuntut nafkah, ya tidak nuntut nafkah lahir tentunya ya. Kalau batin tentu akan protes. Pada hukum pada dasarnya seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya atau anaknya adalah berdosa pada dasarnya. Karena itu kewajiban dia, ya diminta atau tanpa diminta kewajiban suami menafkahi anak istrinya, ya berupa makanan, pakaian, ya. Kemudian ya kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan. Nah, Nabi bersabda dalam hadis, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan atau menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Disia-siakan termasuk tidak diberi nafkah. Nah, lalu bagaimana dengan rumah tangga atau suami istri yang suaminya tidak pernah beri uang, enggak pernah beri nafkah, tapi rukun-rukun saja, damai, puasa terus, puasa ngebleng. Kan ya, yang namanya nafkah kan tidak harus duit kan, ngasih makan, itu kan nafkah. Ternyata makan sendiri-sendiri. Itu bagaimana? Kalau istrinya merasa ridho, ya, tidak meminta, ya, saya ikhlas kok, suami gak kasih uang apa-apa, yang penting nemenin saya tidur, nemenin saya ngobrol. Nah, dia nutup gitu, adapun uang saya tidak butuh, saya udah kaya raya kok, peninggalan orang tua, warisan. Itu berarti tidak berdosa. Nah, tetapi ingat ya, dia punya hak kepada anak. Ya, itu istri, hak istri gugur karena istri telah ikhlas. Lalu bagaimana dengan punya anak? Ya, anak butuh biaya sekolah, maka dia berwajiban sebagai ayah. Kalau punya anak juga dilantarkan juga, ya maka sendiri berdosa itu Tuhan. Wallah. Apa? Impandun. Itu apa adanya. Ya tapi kurang baik, ya kurang berwibawa dan kurang terhormat sebagai seorang suami. Ya seberapa pun penghasilan dia tentu ya sebaiknya ya dinafkahkan kepada istri supaya dapat pahala, ya. Supaya dapat pahala dengan hasil kerjanya. Rugi kalau hasil kerja dimakan sendiri. Ya, semakin berkah kalau dia infakkan ya kepada orang lain termasuk kepada istri dan anak-anaknya. Nabi bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmata allati tadawwa fi imra'atik." Sesungguhnya engkau ini tidaklah memberikan nafkah apapun yang mana engkau berharap wajah Allah dengan nafkah itu, melainkan engkau diberi pahala oleh Allah sampai pun sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Coba. Kalau kita hasil kerja kita dipakai untuk kita sendiri, ya beli pakaian sendiri, makan sendiri, beli sate dibungkus sendiri, ya nah, ini pahalanya tidak ngalir. Nah, dia akan berdosa ketika dia, ya, ketika istrinya tidak mengikhlaskan. Ya, meskipun dia diam, karena ada sebagian wanita tipenya tidak nuntut, ya, ada sebagian wanita para istri itu tipenya dia, ya, diam saja. Dalam kondisi suami lapang atau sempit, dia diam saja, tapi hati dia sebetulnya ingin suami itu pengertian, ya, memberi tanpa diminta. Nah, jadi jangan dikira tanpa ada protes dari istri, tanpa ada demo dari rumah tangga, kemudian dikatakan ya, rukun-rukun saja. Bisa jadi istri itu ya hatinya panai bergejolak, tapi tidak bisa ya, mengungkapkan perasaannya karena suaminya galak atau suaminya apa namanya, kalau dia nuntut dicerai, ya, dan lain sebagainya. Oh, nah, yang nulis sih, masya Allah, istrinya.
Pertanyaan terakhir. Saya seorang muslim, suaminya sakit. Sementara saya berjuang untuk.
Saya seorang apa tadi?
Saya seorang muslim.
Iya.
Sementara saya berjuang untuk menafkahi keluarga saya. Akhirnya saya meminjam uang orang lain untuk operasi dagang. Saya meminjam.
Ya, apa untuk biaya anak-anaknya?
Iya.
Sebaiknya dia menjauhi, ya, sejauh-jauhnya dari hutang ya, kepada rentenir, ya, hutang yang mengandung riba. Berusahalah, ya, bekerjalah sesuai kemampuan, ya. Jangan malu, jangan gengsi, ya, jangan menjadikan hutang sebagai solusi terakhir. Di sana kan tidak ada jalan lain. Allah itu maha adil, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Jika kita bersungguh-sungguh, ya, untuk apa namanya mencari rezeki dengan jalan yang halal, maka Allah berikan jalan keluar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan mudah sekali kita katakan terpaksa darurat. Kenapa? Karena kalimat darurat itu kata para ulama, kalau dia tidak makan, kalau dia tidak pinjam akan mati, baru darurat. Kalau dia masih bisa kerja, bisa dapat penghasilan, meskipun jadi tukang cuci pakaian, tukang cuci apa piring, selama bisa memberikan, mendatangkan uang dan mencukupi anaknya, itu yang terbaik dan itu yang diberkahi oleh Allah. Adapun dia belum berusaha untuk bekerja dengan tenaga, dengan apa, dengan badannya, tiba-tiba dia sudah katakan ini darurat terpaksa, ini belum, ya, karena dia belum mencoba untuk bekerja dengan kemampuannya, dengan keahliannya, ya. Kalau dia bisa menjahit, jangan menjahit, ya. Kalau dia bisa berdagang, berdagang, ya. Sekarang insya Allah pintu-pintu rezeki yang halal banyak. Tinggal kita mau mencari atau tidak, ya. Kalaupun harus terpaksa pinjam, berusaha pinjam kepada orang-orang yang tidak mengandung rentenir. Nah, kecuali sudah berusaha ke sana kemari tidak ada, kalau tidak diobati atau diberi makan akan mati, ya baru pinjam yang darurat tadi. Nah, dan darurat ini dikatakan dalam hukum fikih, dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah fikih menyebutkan keadaan darurat menghalalkan sesuatu yang dilarang. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu, ya, diukur secukupnya, ya. Selagi kita sudah terbuka pintu apa? Mencari rezeki yang halal, laksanakan dan tinggalkan ya pintu-pintu yang haram. Nah, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah beri ganti yang lebih baik. Maka sekali lagi, ya, saya sampaikan baik secara lisan maupun tulisan, hindari hutang yang mengandung unsur riba. Jangan bermudah-mudahan dengan mengatakan darurat dan darurat, terpaksa dan terpaksa, sementara kita belum berusaha dan bekerja semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Paling terakhir, ya, atau sebelum terakhir?
Apakah termasuk riba pinjam emas kita bilang tidak ada jaminan, tapi perbulannya mikir 240 plus 10 bulan?
Hutang emas?
Hutang emas?
Riba. Emas itu harus hutang. Emas tidak bisa diutangkan. Riba, jelas riba. Iya, riba. Itu jelas riba. Termasuk riba sudah jawabannya. Riba yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. saya kira cukup ya dengan jawab ini. Mudah-mudahan ya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mengampuni ya kesalahan yang kita sampaikan tanpa disengaja. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.